Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge, mari kita temui kembali Rifan Diwastono bersama Afu.
Selain peran politikus, apakah ada peran lain dari pihak luar yang punya kontribusi yang mungkin bisa mengubah trajektori yang sekarang sedang kita jalani?
Ya, sebenarnya peran aktor-aktor lain tentu sangat penting ya. Tadi kalau mau berkaca dari Greta Thunberg dan bagaimana dia menggerakkan siswa-siswa muda juga untuk misalnya melakukan protes tiap hari Jumat dan sebagainya, itu kan kelihatan peran apa ya, bisa dibilang community leader lah ya, youth community leader maupun community leader pada umumnya untuk mendorong kesadaran yang lebih lanjut terhadap isu ini. Kalau untuk sektor swasta, misalnya sektor swasta pun beberapa ada yang mungkin bisa dibilang first mover gitu ya, di mana mereka berinisiatif terlebih dahulu untuk menunjukkan what's possible in terms of sustainability standards. Tapi by and large tetap kesadaran yang lebih umum itu masih belum sangat dirasakan, terutama karena masih harus bertarung dengan isu-isu atau kepentingan-kepentingan yang jangka pendek mungkin ya. Jadi ini salah satu hal yang paling mendasar dan kompleks akhirnya gitu. Pertama, krisis iklim adalah isu sistemik yang sangat kompleks gitu. Jangankan orang yang diminta sadar tentang krisis iklim, saya yang udah kerja di sektor ini saja, terus menemukan bahwa ini hal yang sangat kompleks ya, sangat berhubungan gitu, apa yang kita konsumsi, kemudian berhubungan dengan pola konsumsi energi, berhubungan dengan lahan, makeup, berhubungan dengan palm oil, berhubungan dengan perkebunan, itu hal-hal yang sangat kompleks gitu kan. Kalau ngomongin krisis iklim itu sebenarnya kompleks gitu. Jadi bagaimana caranya kita mendekatkan urgensi dari isunya secara mudah dicerna dan juga dengan penekanan bahwa dampaknya sudah terasa hari ini gitu Mas Rifan, karena kayaknya masih kadang-kadang ada sense bahwa ini bukan isu yang urgent karena masih ada isu urgent lain yang kita hadapi saat ini gitu. Ini isu yang nanti ya 2030 lah ya, 2029 lah kita pikirin gitu. Padahal kan sebenarnya trajektorinya sudah ditentukan dari sekarang.
Nah, kira-kira kalau misalnya dalam 10 tahun ke depan pemerintahan Indonesia tidak selain pemerintah sih sebetulnya juga legislatifnya tidak melakukan langkah apapun untuk mengambil kebijakan yang lebih agresif untuk menangani krisis iklim, apa yang bisa kita expect mungkin di tahun 2030 nanti?
Ya, jadi dalam trajektori status quo ya, di mana kita mungkin tidak melakukan apa-apa gitu. Kalau selama ini sebenarnya skenario-skenario yang disampaikan oleh ilmuwan itu memang skalanya global gitu ya. Jadi tentu ada turunan trajektori untuk Indonesia gitu ya. Beberapa di antaranya tentu karena Indonesia negara kepulauan, ada sekitar 42 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir, di kota-kota di pinggir pantai, di daerah rural pinggir pantai, yang berisiko terdampak sea level rise gitu, kenaikan permukaan laut. Dan di antara 42 juta orang itu sekitar 4,2 juta berisiko terdampak oleh banjir permanen gitu. Selain itu, dari sisi musim kering diprediksi akan dua kali lebih panjang dan lebih intensif gitu. Pun sekarang sudah terasa ya sebenarnya pola-pola kebakaran hutan di 2015 dan 2019 misalnya itu jauh lebih sulit dikontain karena pola El Nino yang membawa musim kering yang jauh lebih lama dan lebih intensif. Jadi pembakaran hutan lebih sulit dikontrol. Kemudian juga gagal panen itu sudah terasa hari ini juga gitu, di 2030 akan jauh lebih parah lagi, tadi sehubungan dengan musim kering yang akan dua kali lipat frekuensinya. Kemudian di luar itu mungkin akhirnya ya tadi dampaknya sistemik ya, jadi misalnya kekeringan itu berdampak ke produksi pangan berdampak ke harga makanan gitu, harga makanan tetap berdampak ke akses makan orang-orang dan seterusnya. Kalau masalah tadi banjir permanen dan mungkin torrential rain dan storm yang akan jauh lebih intensif, itu akan menyebabkan displacement yang masif gitu ya, orang-orang yang ya mungkin tinggal di daerah pesisir harus pindah dan sebagainya, itu sangat nyata. Nah, yang mungkin bisa membantu juga Mas Rifan, ini menarik sekali ya, saya pernah ke di Uni Emirat Arab dan di Singapura, itu pernah ada Museum of the Future, mereka menyebutnya, tapi intinya mereka menggambarkan kondisi di mana dalam skenario krisis iklim terjadi gitu, what kind of technology would be needed for us to survive, plus how horrible it would be gitu at the same time. Jadi di yang Singapura ini, nggak tahu sekarang masih ada atau nggak, tapi kayaknya baru tahun lalu, misalnya menggambarkan bagaimana di kehidupan kelas menengah normal di Singapura, maksudnya rata-rata orang kelas menengah di Singapura, mereka akan harus memproduksi makanannya sendiri lewat hidroponik di rumah, dan mereka di kulkasnya itu ada resep kecoa goreng gitu ya sebagai alternatif makanan, karena banyak spesies akan sudah terdampak dan sudah punah gitu. Jadi mungkin kita tidak bisa mengharapkan pasture biasa, maksudnya sapi, ayam dan sebagainya misalnya gitu. Itu cara yang sangat sangat visual untuk menggambarkan dampaknya tuh bisa separah apa. Jadi mungkin tipe-tipe inisiatif atau inovasi seperti ini juga bisa membantu orang-orang Indonesia untuk juga semakin menyadari sebenarnya ini apa sih gitu, krisis iklim ini apa sih gitu. Karena kalau cuma diomongin secara umum, kayaknya namanya orang kayak ngomongin skenario kiamat gitu ya, mungkin kayak kita sering banget ngomongin skenario apokaliptik di dalam fiksi, di dalam novel dan sebagainya, and it's all fun until it is actually upon us gitu. Maksudnya bahwa kita punya andil dalam mencegah, ya bisa dibilang satu versi kiamat di mana karena bumi kita langgar batasan planetarinya, maka ini semua bisa berdampak ke manusianya secara langsung gitu. Direct from Washington.